ชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สื่อมวลชนของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือผิดหวังในการทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางอีกครั้งหนึ่งศาลของอียิปต์มีคำวินิจฉัยว่าแผนการส่งมอบเกาะ2เกาะคืนให้กับซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่อาจจะทำได้การแสดงประชามติ Brexit ของชาวอังกฤษจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนและขณะนี้ชาวอังกฤษจำนวนมากกำลังไปวางเดิมพันกับบริษัทรับพนันว่าอังกฤษนั้นจะอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องที่ว่าข้อพิจารณาสำคัญในเรื่องของบุคลิกของผู้นำในสายตาของคนอเมริกันกับชาวจีนนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรออสเตรเลียบอกว่าได้พบแมงมุมที่พุ่งขยุ่มเหยื่อด้วยความเร็วว่องไวมากที่สุดในโลกแมงมุมที่ว่านี้เป็นยังไงเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ว่าโลกเรามีโอกาสจะต้อนรับการเยือนของ ET หรือไม่และถ้าจะเกิดขึ้นนั้นจะอีกนานช้าเท่าไหร่เรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสื่อมวลชนของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้เองที่ว่าเกาหลีเหนือนั้นผิดหวังอีกครั้งในความพยายามซึ่งประสบความล้มเหลวในการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางจากฐานยิงทางด้านตะวันออกของตนโดยจรวดที่เกาหลีเหนือทดลองยิงแต่ไม่ประสบความสำเร็จที่ว่านี้เชื่อกันว่าเป็นจรวดพิสัยกลางรุ่นมูซูดองซึ่งมีขีดความสามารถไปได้ไกลถึงฐานทัพของสหรัฐในย่านเอเชียแปซิฟิกก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้ประสบความล้มเหลวในการทดลองจรวดขีปนาวุธที่คล้ายคลึงกันแบบนี้มา3ครั้งแล้วในเดือนเมษายนและการทดลองยิงครั้งล่าสุดคือเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจรวดมูซูดองนี้ก็ล้มเหลวลงเช่นกันจรวดที่ว่านี้มีรัศมีทำการประมาณ 3,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรซึ่งถ้าหากการทดลองเป็นผลสำเร็จและเกาหลีเหนือนำจรวดนี้เข้าประจำการก็จะทำให้มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึงในญี่ปุ่นในประเทศจีนและที่เกาะกวมในกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามข่าวเรื่องการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือทำให้กองทัพญี่ปุ่นนั้นอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมโดยกองทัพเรือของญี่ปุ่นรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานและขีปนาวุธของญี่ปุ่นได้รับคำสั่งให้ยิงทำลาย อาวุธหรือสิ่งบินใดๆที่มุ่งหน้าเข้ามาสู่เขตน่านฟ้าของญี่ปุ่นครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบริเวณเอเชียตะวันออกนะครับไปทางด้านตะวันออกกลางเมื่อวันอังคารศาลของอียิปต์มีคำวินิจฉัยว่าแผนการของรัฐบาลอียิปต์ที่จะส่งคืนเกาะ2เกาะในทะเลแดงให้กับซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถจะกระทำได้รัฐบาลอียิปต์ได้ประกาศแผนการส่งมอบเกาะ2เกาะในทะเลแดงคือเกาะทีรานและเกาะซานเฟอร์คืนให้กับซาอุดิอาระเบียโดยแผนการที่ว่านี้อยู่ในข้อตกลงเรื่องเขตพรมแดนทางทะเลที่ทั้งสองประเทศนั้นตกลงจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามคำประกาศของรัฐบาลอียิปต์ในเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านและเกิดการประท้วงขึ้นรัฐบาลอียิปต์อ้างว่าซาอุดิอาระเบียนั้นมีสิทธิครอบครองและมีอำนาจอธิปไตยถูกต้องตามกฎหมายและมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ในการเป็นเจ้าของครอบครองเกาะ2เกาะในทะเลแดงนี้และรัฐบาลอียิปต์นั้นจะทำเพียงแค่ส่งคืนพื้นที่หรืออาณาเขตซึ่งเป็นของซาอุดิอาระเบียคืนให้กับประเทศที่เป็นเจ้าของอย่างไรก็ตามการก็ทำให้เกิดการตัดสินใจดังกล่าวก็ทำให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอียิปต์กล่าวว่าการประท้วงอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับซาอุดิอาระเบียได้ และคำวินิจฉัยของศาลอียิปต์ที่มีขึ้นเมื่อวันอังคารนี้รัฐบาลอียิปต์ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ครับจากตะวันออกกลางขยับขึ้นไปในยุโรปนะครับเมื่อเช้ามืดวันจันทร์เกิดเหตุการณ์น่าตื่นเต้นขึ้นเล็กน้อยที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลใจกลางใจกลางกรุงบรัสเซลเมืองหลวงของเบลเยียมโดยเจ้าหน้าที่ของเบลเยียมบอกว่าเข็มขัดซึ่งตอนแรกเชื่อว่าเป็นเข็มขัดที่บรรจุวัตถุระเบิดทำให้เกิดภาวะเตรียมพร้อมและมีการกวาดหาวัตถุระเบิดขึ้นที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใจกลางกรุงบรัสเซลแต่ผลปรากฏว่าเข็มขัดที่ว่านี้ไม่มีสิ่งอันตรายหรือวัตถุระเบิดบรรจุอยู่แต่อย่างใดและสิ่งที่บรรจุอยู่ในเข็มขัดที่ว่านี้มีเพียงขนมคุกกี้และเกลือเท่านั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความตื่นตระหนกหรือความหวาดกลัวของผู้คนในกรุงบรัสเซลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อเดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปเหมือนกันเรื่องที่ผู้คนกำลังคาดเดาหรือว่ากำลังเก่งกันเช่นกันเห็นจะเป็นเรื่องผลของการแสดงประชามติในอังกฤษในวันที่23มิถุนายนนี้ที่เรียกกันว่า Brexit Referendum ซึ่งจะชี้ชะตาว่าอังกฤษนั้นจะยังคงอยู่ร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปหรือจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU และขณะที่การแสดงประชามติดังกล่าวกำลังใกล้เข้ามาขณะนี้ชาวอังกฤษจำนวนมากได้วางเดิมพันกับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายโดยเดิมพันว่าอังกฤษนั้นจะอยู่หรือจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปในขณะที่บรรดานักลงทุนก็กำลังจับตามองค่าเงินปอนด์ของอังกฤษอย่างใกล้ชิดเพื่อเก่งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเช่นกันเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้กำลังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Remain Bounce ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเมื่อนักลงทุนจำนวนมากพากันช้อนซื้อเงินปอนด์อังกฤษหลังจากมีแนวโน้มว่าอังกฤษอาจจะยังอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดความกังวลว่าอังกฤษอาจจะออกจากสหภาพยุโรปทำให้มีการแห่ขายเงินปอนด์ออกมาส่งผลให้เงินปอนด์มีค่าลดลงอย่างรวดเร็วแต่ในสัปดาห์นี้กระแสของฝ่ายที่สนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปมาแรงขึ้นนะครับโดยผลการสำรวจชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนให้อังกฤษยังอยู่กับ EU นั้นมีคะแนนนำหน้าฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษแยกตัวราว 1-2% ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้นักเก่งกำไรหันมาซื้อเงินปอนด์มากขึ้นและยังส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วยุโรปดีดตัวขึ้นด้วยในวันจันทร์ปริมาณการซื้อขายหุ้นทั่วยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 60% ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ในอังกฤษมีมูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นรวมกันมากกว่า 68,000 ล้านดอลลาร์อีกด้านหนึ่งบรรดานักเดิมพันจำนวนมากต่างแห่ลงเดิมพันกับบริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษว่าอังกฤษจะยังอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปส่งผลต่ออัตราต่อรองในการลงประชามติในวันที่23มิถุนายนนี้ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Skybet หนึ่งในบริษัทรับพนันใหญ่ที่สุดของอังกฤษให้อัตราต่อรองของการที่อังกฤษจะอยู่กับ EU ในระดับพอๆกับที่อังกฤษจะแยกตัวหรือ Brexit โดย 72% ของผู้ลงพนันเลือกแทงว่าอังกฤษจะออกจาก EU แต่ในวันจันทร์ 95% ของผู้ลงพนันเลือกแทงว่าอังกฤษจะยังอยู่กับ EU ต่อไปทำให้อัตราต่อรองที่อังกฤษจะออกจาก EU นั้นลดลงอย่างมากนะครับบรรดาบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเหล่านี้เชื่อว่าการลงประชามติว่าด้วยเรื่อง Brexit ครั้งนี้ถือเป็นการวางเดิมพันเกี่ยวกับการเมืองที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าการลงประชามติของชาวสกอตเมื่อปีที่แล้วที่ว่าสกอตแลนด์จะยังอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษหรือไม่อย่างไรก็ตามหากเทียบมูลค่าเงินเดิมพันในบริษัทเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินเดิมพันในตลาดหุ้นและตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศเมื่อวานนี้จอร์จโซรอสนักลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนรายใหญ่ที่หลายคนขนานนามว่าพ่อมดการเงินกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ The Guardian ว่าขณะนี้บรรดานักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันต่างวางเดิมพันครั้งใหญ่ไว้กับอนาคตของอังกฤษเช่นเดียวกับชะตากรรมทางเศรษฐกิจของอังกฤษก็กำลังแขวนอยู่กับการตัดสินใจในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกันจอร์จโซลอสเตือนว่าหากชาวอังกฤษตัดสินใจว่าจะออกจาก EU ผลที่จะตามมาทันทีคือค่าเงินปอนด์จะลดลงอย่างรวดเร็วราว 25-30% รวมทั้งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกการลงทุนและตลาดการจ้างงานด้วยพมดการเงินผู้นี้บอกนะครับว่าหากการลงประชามติในอีก2วันข้างหน้าผลออกมาว่าอังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรปแน่นอนว่าจะทำให้บางคนร่ำรวยขึ้นจากการเดิมพันและการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นคือชาวอังกฤษจำนวนมากจะต้องจนลงกว่าเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของอังกฤษมาในสหรัฐนะครับวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเชื่อกันว่าจะได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีหลังการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมนี้ยอมรับว่าตนนั้นยังมีปัญหาในการได้รับความสนับสนุนจากผู้นำหรือสมาชิกของพรรครีพับลิกันโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามในวันนี้เขาได้แสดงความไม่ยี่ระหรือไม่นำพาต่อข้อวิจารณ์ที่ว่าเขานั้นไม่สามารถรณรงค์หาเงินบริจาคสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งได้มากเท่ากับฮิลลารีคลินตันคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่รายงานข่าวของสื่อมวลชนสหรัฐแสดงว่าจากตัวเลขณเมื่อต้นเดือนมิถุนายนโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีเงินบริจาคเพื่อการรณรงค์หาเสียงอยู่ในมือเพียงแค่$1,300,000ในขณะที่ฮิลลารีคลินตันนั้นมีมากถึง $42,500,000ครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์โจมตีฮิลลารีคลินตันว่าฮิลลารีคลินตันนั้นจะใช้เงินนับพันล้านดอลลาร์ที่ได้จากวอลล์สตรีทและเงินที่ได้จากรัฐบาลของประเทศตะวันออกกลางในขณะที่ตนเองนั้นจะใช้เงินส่วนตัวซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงหมายถึงการรณรงค์ใช้เงินส่วนตัวของเขาในการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคซึ่งทำให้เขานั้นสามารถมีชัยเหนือผู้สมัครคนอื่นของพรรครีพับลิกันได้อีก16คนครับอย่างไรก็ตามในวันนี้ฮิลลารีคลินตันซึ่งก็คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเช่นกันหลังการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ได้กล่าวโจมตีและวาดภาพโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ก้าวขึ้นมาดูแลนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐโดยได้กล่าวว่าพฤติกรรมแบบบุ่มบามและนโยบายแบบบุ่มบามของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกลับไปสู่ภาวะถดถอยและทำให้ปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นคำกล่าวของฮิลลารีคลินตันที่ว่านี้มีขึ้นที่รัฐโอไฮโอซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นรัฐที่มีการขับเคี่ยวชิงชัยหรือที่เรียกว่า Battleground State ที่สำคัญรัฐหนึ่งในการเลือกตั้งปลายปีนี้ฮิลลารีคลินตันโจมตีประวัติการทำธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์และบอกว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะบริหารเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งมีขนาดใหญ่โตที่สุดของโลกอย่างไรครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOA พูดถึงเรื่องผู้นำนะครับผลการวิจัยที่เพิ่งจะเผยแพร่ออกมาระบุว่าคนอเมริกันกับคนจีนนั้นมีข้อพิจารณาที่แตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบุคลิกโดยผลการศึกษาบอกว่าคนอเมริกันนั้นจะลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำที่มีใบหน้าดูแล้วทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นคนมีความสามารถทำงานใดๆให้สำเร็จลุล่วงได้ในขณะที่คนจีนนั้นมักจะเลือกผู้นำที่หน้าตาดูแล้วดูจะเข้ากับผู้คนทั่วไปได้สตีฟบารากุย่าของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนักจิตวิทยาคริสโตเฟอร์โอลิโวล่าของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนบอกว่าในระบอบประชาธิปไตยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งควรลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ตนเห็นว่ามีความสามารถในการทำงานและรูปร่างหน้าตาไม่ควรเป็นประเด็นแต่นักวิจัยพบนะคะว่าในวงการการเมืองรูปร่างหน้าตามีความสำคัญทีเดียวงานวิจัยที่ทำในอเมริกาให้อาสาสมัครดูภาพถ่ายหรือวิดิทัศน์สั้นๆของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กำลังแข่งขันกันอาสาสมัครไม่เคยเห็นหน้าค่าตาผู้สมัครเหล่านี้มาก่อนและนักวิจัยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนเหล่านี้แก่อาสาสมัครผลปรากฏว่าผู้สมัครที่ดูหน้าตาเป็นคนมีความสามารถได้คะแนนเสียงจากอาสาสมัครชนะการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่แม้อาสาสมัครจะได้ดูรูปคนเหล่านี้เพียง หนึ่งวินาทีเท่านั้นนักวิจัยจึงสงสัยนะคะว่าค่านิยมของคนในประเทศอื่นๆจะมีความแตกต่างจากคนอเมริกันบ้างหรือไม่โดยเฉพาะคนในประเทศที่มีวัฒนธรรมต่างจากอเมริกาอย่างเช่นจีนเพื่อจะหาคำตอบในเรื่องนี้นักวิจัยนำภาพนักการเมืองชาวอเมริกันและชาวไต้หวันให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเดลาแวร์ในอเมริกาและที่มหาวิทยาลัยฟูเจาในเมืองจีนดูและให้คะแนนด้วยผลของการวิเคราะห์คะแนนยืนยันค่านิยมของนักศึกษาอเมริกันที่เลือกคนที่มีหน้าตาส่อความสามารถแต่นักศึกษาจีนเลือกผู้ที่ดูหน้าแล้วส่อว่าจะเข้ากับผู้คนโดยทั่วไปได้ดีหรือที่นักวิจัยเรียกว่าเป็นคนมี social competence หัวหน้านักวิจัยฟังฟังชั่นอธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมจีนสอนให้มองลึกและไกลกว่าความรู้สึกประทับใจในการพบกันครั้งแรกตรงกับภาษิตที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะคะซึ่งน่าจะเปรียบเทียบกับภาษิตไทยที่ว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของการพิจารณาบุคลิกหรือถ้าเรียกอีกอย่างก็คือโง่เฮงของบรรดาผู้นำนะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะดูที่นางหรือดูที่หางก็ตามเมื่อวันอังคารในอินเดียคนหลายคนคงจะได้ดูหรือเห็นผู้นำอินเดียรวมทั้งชาวอินเดียอีกนับล้านคนออกมาทำกายบริหารและสูดลมหายใจตามแบบฉบับโยคะเพราะว่าเมื่อวันที่21มิถุนายนเป็นวัน International Yoga Day หรือวันโยคะระหว่างประเทศครั้งที่2นะครับนายกรัฐมนตรีเรนทราโมดีเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติด้านโยคะและเป็นผู้ที่สนใจเรื่องดังกล่าวและเป็นผู้สนับสนุนผลักดันให้องค์การสหประชาชาติยอมรับวันที่21มิถุนายนเป็นวันโยคะระหว่างประเทศซึ่งในปีนี้มีถึงกว่า135ประเทศทั่วโลกนะครับที่เข้าร่วมด้วยผู้นำรัฐบาลอินเดียบอกว่าโยคะนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและไม่แบ่งแยกเลือกปฏิบัติสามารถทำได้ทั้งคนจนและคนรวยคนต่างศาสนาไม่ว่าคนนั้นจะมีสติมีระดับการศึกษารู้หนังสือหรือไม่ก็ตามครับและเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดาวโจนส์ขยับสูงขึ้น25จุดปิดที่ 17,830 Nasdaq สูงขึ้น7จุดปิดที่ 4,844 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,089 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากอินเดียนำคุณผู้ฟังลงไปดินแดนดาวอันเดอร์คือออสเตรเลียนะครับว่ากันว่าชีวิตสัตว์ป่าในออสเตรเลียนั้นหลากหลายมากมายและเวลานี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าออสเตรเลียยังเป็นแหล่งกำเนิดของแมงมุมที่พุ่งกระโจนล่าเหยื่อได้เร็วที่สุดในโลกด้วยแมงมุมพันนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรและมีวิธีหากินอย่างไรสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงรับผิดชอบนำเสนอครับ
ค่ะแมงมุมพันนี้เรียกชื่อว่าคาราออบและเป็นแมงมุมพื้นเมืองของออสเตรเลียที่อยู่ของคาราออบคือใต้เปลือกไม้ของต้นยูคาลิปตัสที่อยู่ได้อย่างนั้นเพราะแมงมุมชนิดนี้มีตัวแบนจึงเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้เปลือกไม้ได้อย่างสบายแต่ที่คาราออบทำให้นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นคือความสามารถในการพุ่งเข้าจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้เชี่ยวชาญแมงมุมจากอเมริกาอย่างแซร่าครูซบอกว่ารวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบค่ะและเธอมีหลักฐานยืนยันเพราะได้ใช้กล้องถ่ายภาพแบบ High Definition จับภาพการจับเหยื่อของ Caraops ไว้ได
้ I've seen these guys hunting and they sit at the crack but in order to catch their prey
ดร. Robert Raven พันธารักษ์แมงมุมอาวุโสของพิพิธภัณฑ์ Queensland ในออสเตรเลียบอกว่าได้เห็นแมงมุม Caraops ซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไม้และหมุนตัว90องศาออกมาจากเปลือกไม้เพื่อพุ่งจับเหยื่อซึ่งรวดเร็วมากประมาณกันนะคะว่า ออสเตรเลียมีแมงมุมพันธุ์ต่างๆมากถึง 10,000 ชนิดแต่เท่าที่พบและทำบัญชีรายชื่อไว้มีราวๆ1ใน3ของจำนวนนี้เท่านั้นและแม้บางชนิดจะมีพิษร้ายแรงมากแต่นักวิทยาศาสตร์ปลอบใจว่าโอกาสจะถูกแมงมุมมีพิษกัดในออสเตรเลียนั้นมีน้อยมากค่ะอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องเตือนกันไว้ว่าถ้าอยากจะเล่นกับแมงมุมก็ควรเลือกประเภท2ขามากกว่า8ขาตามปกติค่ะ Spider-Man Spider-Man does whatever a spider canนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจากเรื่องของแมงมุมในออสเตรเลียหรือว่าหรือจะเป็นสไปเดอร์แมนก็ตามขอนำคุณผู้ฟังขึ้นสู่ฟากฟ้าจักรวาลนะครับนักดาราศาสตร์รายงานว่าได้พบดาวเคราะห์ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดที่เคยค้นพบและดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ค้นพบนี้อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลของเรานักดาราศาสตร์ตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ว่า K233B ซึ่งตรวจพบโดยกล้องอวกาศเคปเลอร์นะครับโดยดาวเคราะห์ดวงนี้มีอายุน้อยมากนะครับคือเพียงแค่ 5-10 ล้านปีเท่านั้นเองซึ่งนับว่าน้อยมากทีเดียวในเมื่อเทียบกับอายุของสิ่งต่างๆในจักรวาลและมีขนาดใหญ่กว่าดาวเนปจูนของระบบสุริยะจักรวาลเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างราวฟ้ากับดินระหว่างดาวเคราะห์ K233B กับดาวเนปจูนก็คือดาวเนปจูนนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ทุกๆ165ปีซึ่งก็หมายความว่า1ปีของดาวเนปจูนสำหรับปีของชาวโลกนั้นมีความยาวเท่ากับ165ปีของชาวโลกนะครับแต่ว่าดาวเคราะห์ K233B นี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ทุกๆ5วันซึ่งก็หมายถึงว่า1ปีของดาว K233B นี้มีเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นเองครับนั่นก็เป็นเรื่องของการนับปฏิทินหรือนับวันแต่ส่งท้ายวันนี้ครับความสงสัยที่ว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นนั้นมนุษย์เรามีเพื่อนต่างดาวต่างกาแล็กซี่หรือไม่คำตอบเรื่องนี้อาจจะต้องรอหลายปีทีเดียวนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีคำตอบเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวยังคงเป็นหัวข้อที่คนจำนวนมากในวงการวิทยาศาสตร์รอคอยที่จะเห็นหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างแท้จริงนะครับการรอคอยนี้คงจะยังไม่จบง่ายๆเพราะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐบอกว่าอีกประมาณ 1,500 ปีเราถึงอาจจะได้ยินเสียงตอบรับจากมนุษย์ต่างดาวคณะผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดที่การประชุมด้านดาราศาสตร์ของสมาคมอเมริกัน Astronomical Society ที่เมืองซานดิเอโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวว่าพวกตนใช้2ทฤษฎีมาคำนวณระยะเวลากว่าที่โลกจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนร่วมจักรวาลนะครับทั้ง2ทฤษฎีนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการรอคอยนี้จึงยาวนานกว่า 1,000 ปีทฤษฎีแรกเรียกว่า Fermi Paradox ที่กล่าวว่ามีดวงดาวนับพันล้านดวงที่คล้ายกับโลกในหลายๆด้านแต่ก็ไม่มีการติดต่อใดๆที่โลกเราสามารถจับสัญญาณได้ความขัดกันในตัวเองที่ทฤษฎีดังกล่าวพยายามชี้ให้เห็นคือมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ควรมีการติดต่อจากดาวดวงอื่นมายังโลกแต่กรณีดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ากาแล็กซีของเราที่ว่ามีดวงดาวมากมายยังถือว่าเป็นกาแล็กซีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับกาแล็กซีอื่นๆในจักรวาลนะครับและอีกทฤษฎีหนึ่งเรียกว่า Mediocrity Principle ซึ่งเป็นหลักการตั้งแต่สมัยของโคเปอร์นิคัสเมื่อศตวรรษที่16ที่บอกว่าลักษณะทางกายภาพของโลกไม่มีความพิเศษโดดเด่นแต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่เตะตามนุษย์ต่างดาวง่ายๆนะครับแต่ที่ผ่านมามนุษย์เราก็ไม่หยุดที่จะส่งสัญญาณบอกเพื่อนร่วมจักรวาลว่าคุณมีเพื่อนอยู่ที่นี่ปัญหาคือสัญญาณเหล่านั้นเพิ่งใช้เวลาเดินทางไปเพียง80ปีและถึงที่หมายที่ดวงดาวเพียง 18,500 กว่าดวงในจำนวนและในจำนวนนั้นมี 3,555 ดวงที่คล้ายโลกจ จากทั้งหมด 200,000 ล้านดวงในทางช้างเผือกซึ่งก็คือกาแล็กซีของเรานั่นยังไม่นับรวมดาวจำนวนมหาศาลในกาแล็กซีอื่นๆอีกมากมายนะครับและถึงมนุษย์ต่างดาวจะรับทราบว่ามีสัญญาณส่งไปก็คงต้องใช้เวลาอีกเช่นกันในการแปลข้อมูลของมนุษย์นะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวว่าแม้ลูกหลานของเราต้องรอกันไปอีก 1,500 ปีก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะยังคงไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากมนุษย์ต่างดาวเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ระยะเวลาที่โลกสามารถส่งสัญญาณไปถึงดาวเพียงครึ่งหนึ่งของกาแล็กซีนี้เท่านั้นครับกว่าจะถึงวันที่ได้ยินเสียงตอบกลับจากอีกอารยธรรมหนึ่งเราคงต้องเชื่อต่อไปว่าเราไม่มีเพื่อนอยู่บนดาวอื่นแต่ถ้าใครยังคงเชื่อว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวก็คงต้องรอจับสัญญาณต่อไปว่าเมื่อไหร่จะมีเสียงเรียกจากดาวอันไกลโพ้นที่ไหนสักดวงหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของ ET จะโกโฮมหรือคำเฮียนักดาราศาสตร์บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานถึงกว่า 1,500 ปีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington Voice of
America Washington Voice of America สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม่นึกว่าจะเปิดเพลงมะนาวต่างดุดของคุณติ๊กฮีโร่ยินก็รอฟังอยู
่คิดไว้เหมือนกันครับแต่ว่ากลัวเบรกอารมณ์เกินไป
เดี๋ยวไม่เคร่งขรึม
เดี๋ยวไม่ลึกลับ
เป็นวิชาการใช่ไ
หมแม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยแบบนั้นเหลืออยู่ไหม
ก็เจอเพลงช้างของคุณนิตยาก็เจอเพลง
เจอมนุษย์แมงมุมของคุณนิตยาเข้าไปแล้วหนึ่งรอบ
แมงมุมต้องสองขาใช่ไหมคะถึงจะคุยรู้เรื่อง
ใช่
ถึงจะเร็วกว่า
เป็นประโยชน
์ถึงจะกระโดดเข้า
เร็วได้ในหลายลักษณะไม่เหมือนกับไอ้คาราออฟเร็วได้ลักษณะเดียวจับอยู่
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกใช่ไหมตะพล
เพราะต้องจะพออ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกถึงความเล็กของโลกเรานะครับในจักรวาลแค่กาแล็กซีของเรา2 แสนล้านดวงเนี่ยไม่นับกาแล็กซี
จิ๊บจ้อยมากใช่ฮะเล็กมากทีเดียว
ค่ะแล้วในระยะต่อไปอันใกล้มันมีสัญญาณอะไรไหมคะหรือเราก็รอต่อไปไม่มีการคาดการระยะอันใกล้รอแบบไม่มีเป้าหมาย
จะว่าไป80ปีนี่เพิ่งถึงดาวไม่ถึง 9,000 ดวงจาก 2,000 ล้านดวงในกาแล็กซีของเราก็รอกันอีกต่อไปก็คงไม่แปลกใจครับ
1,500 ปีที่นักดาราศาสตร์ประมาณว่าอาจจะได้รับการติดต่อจาก ET เนี่ยผมว่ายังเร็วมากนะเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขในเรื่องของกำเนิดจักรวาลหรือแม้กระทั่งดาวเคราะห์ใหม่ที่ค้นพบซึ่งตะกี้ที่อ่านข่าวเสนอไปเนี่ยอายุของดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยถือว่ายังใหม่มากเนี่ยนะฮะ 5-10 ล้านปียังถือว่าเป็นวัยกระต่อมากเลยเพราะฉะนั้นอะไรต่ออะไร80ปีที่เราเริ่มค้นหา ET ในอวกาศนี่ในจักรวาลนี้ยังเป็นเวลาอาจจะแค่ไม่กี่วินาทีเสี้ยววินาทีของเวลาโดยรวมของจักรวาลจะซ้ำไป
โลกของเราก็อ่อนนะประมาณ 4,000 ล้านปี
ใช่แล้วก็ผมชอบทฤษฎีว่าโลกเราไม่มีอะไรน่าสนใจถ้าเผื่อสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาเขาอาจจะมองข้ามไปก็ได
้ดูธรรมดาธรรมดาปอนปอน
ก็โทรข้ามไปดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วคุณจำเริญ
ใช่ครับมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่เจริญรุ่นหน้ามากกว่าวัฒนธรรมที่อาศัยฟอสซิลเชื้อเพลิงฟอสซิลของเราแล้วด้วยซ้ำไป
ก็เรียนรู้ต่อไปตอนนี้เราก็คงต้องเผชิญกับข่าวลือว่าโทรคุยกันมีคลิปเสียงภาษานั้นภาษานี้คุยกันได้อยู่หรือเปล่า
อันนี้เป็นอันนี้ใหม่ผมยังตามไม่ทันว่ามีอะไรแบบนี้แต่ว่าก็คงจะมีอะไรอย่างนี้มากระตุ้นก็ดีนะครับก็ทำให้เกิดความสนใจแล้วก็ขวายคว้าค้นหามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ดี
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆชวนคิดชวนฝันให้กับมนุษย์โลกเรานะคะคุณจำเริญคุณนิตยาคุณรัฐพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับ